Әуе толқында азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды аптатынсы шолу бағдарламасымен одан арғай жалғастырсақ алдымен аптатынсына қамтылған тақырыптарды қысқаша шолып өтейін. Өткен аптада президенттік сайлауға қатыспақ болып өтініш түсірген үш үміткердің біреуі Уәлихан Қайсар мемлекеттік тілді меңгеру талабы бойынша сынақтан өте алмай қалды. Ал бұл аралықта Қазақстанның оппозиция қайраткері Жасарал Қуанышалин егер кезектен тыс президент сайлауына елдегі саяси партиялардың қайсы бірі байкот жариялатын болса, оларға өзінің қосылатынын мәлімдеді. Жұма күні Астанада биліктегі Нұр Отан партиясының съезі өтіп, онда қазіргі президент Назарбаевтың кандидатурасын бірауыздан мерзімінен бұрын өткелі отырған президент сайлауына үміткер ретінде ұсынды. Ал бір ашқанда екі күн болмайды деген депутаттардың бірі Владимир Нехорошев Қазақстан президент болуға тек қана Нұрсұлтан Назарбаев лайықты деп баға берді осы съез барысында. Ал сенбі күні Азат партиясы Алматыда өзінің съезін өткізді. Міне осы және басқа да тақырыптарды ардақтаған аптатынсы бағдарламасынан тыңдаңыздар. Сонымен қымбаттаған енді хабарларымызды кеңінен сабақтайық. Ақпанның 7-сі күні үш адам Қазақстан орталық сайлау комиссиясына кезектен тыс өтетін президент сайлауына түсуге өтініш бергені жайлы хабарланғандығы белгілі. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Олардың екеуі өткен сайлауда бағы жанбағандар болса, үшіншісі эколог. Міне осы президент сайлауға қатысамыз деп өтініш білдіргендердің жалпы қойып отырған мақсаттары қандай? Ол жөнінде біздің Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутайдан алдымен тыңдап көрейік.
Айта кету керек, Уәлихан Қайсаров пен Сәлім Өтен бұған дейінде 2005 жылғы сайлауға қатысу үшін өз кандидатурасын ұсынған еді. Ол кезде орталық сайлау комиссиясы Уәлихан Қайсаровты қолдау үшін түскен 87 мыңнан аса қолдың 26 мыңы заңсыз деп танумен байланысты оны президенттікке үміткер ретінде тіркеуден бас тартты. Құжаттарды толық тапсырмағаны үшін Сәлім Өтенге қатысты да дәл осындай шешім қабылданған еді. Аталған екі үміткер осы жолы өтпекші сайлауды кезектен тыс өткізу президент Назарбаевтың өзге үміткерлерді тізімнен алып тастаудың бір жолы деп бағалайды.
Конституция бойынша негізі осы президент сайлауына науқанына 3 ай беріледі. Ал бірақ біздің парламент, қалталы парламент осы президент науқанына 2 айға ғана бергені маған түсініксіз. Бұлай егер ойлайтын болсақ, ол менімше басқа үміткерлерге ешбір шанс бермеу, оларға уақыт бермеу, қол жинауға, немесе ресми процедурадан өтуге оларға уақыт бермеу. Сондықтан ол әрине олардың есепте сақталып жатқан нәрсе. Сондықтан менімше қалай болса да екі ай береді екен, сайлауға міндетті түрде түсу керек, міндетті түрде қол жинау керек. Олардың бүкіл жасалған қасықтары, қисықтары, бұрыстарын бұзу керек. Сондықтан мен қол жинаймын деп мен сенемін жалпы.
Ал үміткерлердің ендігісі кәсіпкер Сәлім Өтен Қазақстанның бүгінгі ахуалына көңілі толмайтындығын айтады.
Қазақстан дұрыс мемлекет болу керек қой, дұрыс қадың ғой. Анау деп сөз емес, құлақтың ішінде емес, ләләләй әңгімен қадың ғой. Үш жүзінде дұрыс мемлекет болу керек. Күйлі жағдаймен, тұрмысымен.
Сонда сіздіңше қазіргі таңда Қазақстан дұрыс мемлекет емес қой?
Қазіргі жағдайда Қазақстан мемлекет емес. Бұл үлкен Нұрсұлтан Әбішұлының үлкен мал қорасы. Ол жа мал қорлардың қожасы да біз қалған жерден соның құлдарымыз. Я еркін сөйлей алмаймыз, я еркін ештеңе істей алмаймыз. Мен ондай жағдайды болмағанын қалаймын. Адамдар сияқты өмір сүруіміз керек қой, бүкіл дамыған елдерді сияқты.
Сіз бағдарламаңызды қай тұрғыда, қай салаға күш салмақсыз?
Менің бағдарламам мына экономиканы көтеру ғой, мемлекеттің қанымы жағдайын жақсарту үшін. Экономика дұрыс алмай, ештеңе дұрыс алмай. Бізде ешбір кәсіп орын жоқ, өндіріс жоқ ешқандай. Бәрі де құлақ ұшында, тілдің ұшында.
Ал ақпанның 7-сі күнгі мәлімет бойынша үшінші болып сайлау комиссиясына өтініш жазған Мұсағали Дуанбеков еді. Осыдан 5 жыл бұрын экологиялық қозғалыс құрған ол, қозғалыс әлі партия болып тіркелмегендіктен партия атынан емес, өзімді өзім ұсынып отырмын дегенді айтады.
Меніңше ер азаматтың өзі бойындағы барлық қасиетін таразыға салып, президенттікке үміткерлердің арасында бәйге қосу үшін әбден ойландым. Жолдастарыммен ақылдастым. Президенттік сайлау болады дегеннен кейін сол үміткерлердің арасында біздің де кандидатурамыз соған сай ғой деп сондай шешім қабылдадық.
Сайлау сәуірдің 3 күні өтеді. Кей сарапшылар уақыт тым аз деген пікір айтады. Сіз бұған қалай қарайсыз?
Былайшың кездегі оның жағдайын бүгін барып өтініш берген кезде ғана біліп отырмыз. Өте әрине өте уақыт тығыз. Себебі бір аптаның ішінде лингвистикалық комиссиядан өту керек, одан кейін жаңа қолыңызға 100 мың адамның есім береді бланкілі қағаздарын. Сол қағаздарды алып, оны барып кемінде 9 облыстан 91 мың адамның қолын жинау екі аптаның ішінде өте күрделі шаруа. Сондықтан бүгінде жаңағы тек қана өтініш беруде емес, қол жинап басқа да шараларды өткерудің өзі де бүгінде өте күрделі шаруа. Сондықтан мен ойлап отырмын, үміткерлердің өзі де өтініш берердің алдында біраз сескеніп, біраздары ойланып та жатқан шығар деп.
Айта кету керек, президент сайлауының уақытына қатысты мәселе Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы дүйсенбі күні таратқан мәлімдемесінде де сөз болды. Онда партия Қазақстан президентінің 3-сәуірге белгиленген кезектен тыс сайлауы оппозицияның дайындалуына, қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевқа қарсылас болуына жеткілікті мерзім емес дейді. Азаттыққа партия өкілі Әміржан Қосанов.
Президент сайлауы мерзімнен тыс және тек қана мерзімнен тыс емес, ол демократияның принциптерінен тыс болып тұр. Өйткені сайлау комиссияларында билікке 100% тәуелді мүшелер отырғанда және де сайлау практикасында барлық кандидаттарға бірдей тең терезеспен құқық берілмей тұрған кезде біз әрине бұл сайлаудың болашақта ел алдында, қоғам алдында қаншалықты беделді болатынына күмәніміз бар. Сондықтан біз осындай мәлімдеме жасап отырмыз.
Осылай деген Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы билікті әділ және еркін сайлау өткізуге шақырып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуаныш Алим болса, ақпанның 8 күні Азаттық радиосына берген сұхбатында, егер кезектен тыс президент сайлауына елдегі саяси партиялардың қайсы бірі байкот жариялайтын болса, оларға өзінің қосылатындығын мәлімдеді. Міне осы ой мен ұстанымды сенбі күні Алматыда өткен құрылтайларында Азат партиясы қолдап әрі қарай дамыта түсті десе де болады. Ал апта ортасында президенттік сайлауға қатысып бақ сынамақшы болған үміткерлердің бірі тіл сынағынан табысты өтіп, енді бірі өте алмай сүрініп кетті. Бұл саяси тапсырыс болды деп мәлімдеді Уәлихан Қайсар. Микрофон алдында Есенбек Базарқұл.
Ақпанның 9 күні Астанада орталық сайлау комиссиясы елдегі кезектен тыс президент сайлауына өзін-өзі ұсынғандардың бірі парламент сенатының экс-депутаты, бүгінде Кенесары хан ұлттық тарихи мәдени қорының президенті Уәлихан Қайсардың кандидатқа қойылатын талапқа сай келмейтіні туралы қаулы қабылдауды орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешев ұсынды.
Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидат Уәлихан Әбішұлы Қайсаровтың Қазақстан Республикасы конституцияның және Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Қазақстан Республикасы конституциялық заңының талаптарына сәйкес еместігі белгіленсін. Осы қаулыны сіздерден қабылдауды өтінемін.
Деді орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешев. Ал орталық сайлау комиссиясы мен лингвистикалық комиссия қаулыны бір ауыздан қолдап қол көтерді. Осыдан бір күн бұрын Уәлихан Қайсардың мемлекеттік тілді қаншалықты меңгеретіндігін тексерген лингвистикалық комиссия оның сынақтан өтпей қалғанын хабарлаған. Ал Уәлихан Қайсар лингвистикалық комиссия ақорданың тапсырмасын орындады деп санайды. Әйтсе де лингвистикалық комиссия төрағасы Мырзатай Жолдасбеков өзі жетекшілік ететін комиссия шығарған шешімнің саяси астары жоқ екендігіне сендіруге тырысты.
Жаңа саяси тапсырыс дегенді мен өзім көрген жоқ, бірақ дегенде біздің кейбір комиссия мүшелері айтты, осындай әңгіме айтылып қалыпты үміткерден деп. Мен айттым, мен тоғысын өз шаруасы. Не деген десе де, біз ол саясаттан, істегенден біздің ешқандай оған қатысымыз болған жоқ. Біз үміткердің мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін айқындадық. Ешқандай бұл жерде саясат жоқ. Бұл жерде білім, бұл жерде ғылым, бұл жерде оқушы тілді меңгеру деңгейі.
Дейді лингвистикалық комиссияның төрағасы Мырзатай Жолдасбеков. Сәрсенбі күні лингвистикалық комиссия екінші үміткердің қазақ тілінен білімін тексерді. Бұл жолы жасыл ғаламшар үшін экологиялық бірлестігінің төрағасы Мұсағали Дуамбеков Қазақстандағы кезектен тыс президент сайлауына қатысуға тілек білдірушілерге қойылатын талапқа сәйкес мемлекеттік тілден емтихан тапсырды. Емтиханға кірер алдында журналистерге өзін оппозиционер деп есептемейтінін, сондықтан егер комиссия құлатса, бұл саяси тапсырма емес деп санайтынын ескерткен Мұсағали Дуамбеков бір сағат бойы жабық есіктің ар жағында сыннан өтті. Лингвистикалық комиссияның төрағасы Мырзатай Жолдасбеков журналистерге бұл сында Мұсағали Дуамбеков өзін қазақ тілін жетік меңгерген адам ретінде көрсеткенін айтты. Емтиханнан соң журналистерге берген сұхбатында Мұсағали Дуамбеков қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жүргізіп отырған саясатын қолдайтынын мәлімдеді. Болашақта президент болып жатса, кедейшілік пен байлық арасындағы арақашықтықты азайтпақ ой барында жасырмады.
Болсам деген өзі утопиялық қазіргі жағдай, бірақ енді болашақта бұл сайлауда емес, арғыда болып жатсам, негізгі ойым елдің қамын ойлау, елдің жағдайын ойлау, мынау елдегі үлкен айырмашылықты теңестіру, мынау орта буын, кіші буын, кедейлік пен байлықтың ортасында арақашықтықты азайту деген сияқты сондай ойлармын.
Дейді үміткер Мұсағали Дуамбеков. Бұл жолы кандидат ретінде тіркелсе, сайлау кезінде экологтар мен жастар өзін жақтап дауыс береді деп сенетінін айтады. Мұсағали Дуамбеков 2004 жылы сәуірде әділет министрлігінде ресми тіркелген жасыл ғаламшар үшін экологиялық бірлестігінің төрағасы. Бірлестік кейін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі Қайрат Сатыбалды басқаратын Ақорда қоғамдық қозғалысының бір қанатына айналды. Қайрат Сатыбалды мен Мұсағали Дуамбеков Ақорда жасыл ғаламшар үшін республикалық бірлестіктерін және Қазақстандағы өзге де қоғамдық ұйымдардың басын біріктіріп, жасылдар партиясын құрмақшы ойлар барында мәлімдеген еді. Бір күн бұрын тіл сынағынан өтпей қалған үміткер Уәлихан Қайсар сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында енді жоғарғы сотқа шағымданатынын айтты. Сонымен қатар ол тәуелсіз лингвистикалық комиссия тағайындауды талап етемін дейді. Уәлихан Қайсар Нұрсұлтан Назарбаевты теле дебатқа шақырды.
Енді тек қана сот шағыны ғана қалды. Бітті. Осы мына орталық сайлау комиссиясының шешімі, лингвистикалық комиссияның шешімі, мен оған мүлде келіспеймін. Неге десеңіз, мына қазақша болсын, орысша болсын, сұхбатымды газеттерге, қазақша жазатын журналдарға, қазақ радиоларға, қазақ тілінде шыққан тікелей эфирде болсын, студиядағы жазба ретінде болсын, мен қазақша бір талай рет шыққан, талай рет сұхбат берген. Сондықтан мен қазақша білмейді деп айтқаны мен ойыма тіпті сыймайтын нәрсе. Өзім талап ететін тәуелсіз лингвистикалық комиссия, сосын жоғары сотқа шағымдану міндетті түрде, сосын халық мені тестілесін, тікелей онлайн болсын, тікелей маған теледидар берсін, тікелей халық маған телефон арқылы студияға тікелей нақты қазақша сұрақтарды берсін. Қазақша мен сұрақтарға жауап берейін. Сосын халық айтсын, білемі бұл кісі қазақша, білмеймін бұл кісі қазақша. Сондықтан мен өзім мысалы Назарбаевтың талап етті, менімен теледебатқа қазақша шықсын. Сонда көрейік, екеуміздің қазақтың қайсысы артық.
Дейді сынақтан өтпей қалған үміткер Уәлихан Қайсар. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Бейсенбі күні Азаттық радиосының оқырмандарымен онлайн конференция өткізген Уәлихан Қайсар өзінің орталық сайлау комиссиясына қайтадан өтініш тапсырғандығын айтты. Кейіннен белгілі болғандай, орталық сайлау комиссиясы үміткердің бұл өтінішін қарамаған екен.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатамызын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатамыз деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Жұма күні Астанада биліктегі Нұр Отан партиясының съезі өтіп, онда делегаттар қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кандидатурасын бір ауыздан мерзімінен бұрын өткелі отырған президент сайлауына үміткер ретінде ұсынды. Бір аспанда екі күн болмайды деген депутаттардың бірі Владимир Нехорошев Қазақстан президенті болуға тек қана Нұрсұлтан Назарбаев лайықты деп баға берді Нұр Отан партиясының съезінде. Астанада дүрілдетіп съез өткізген Нұр Отан партиясы қазіргі президентті сайлауға үміткер ретінде ұсына салысымен президент сол күні қазақ тілінен бағын сынап, сынақты сәтті тапсырып шықты. Микрофон алдында Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұл.
Лингвистикалық комиссияның төрағасы Мырзатай Жолдасовтың айтуынша, Назарбаев мемлекеттік тілді жаңа еркін меңгерген және тек қана еркін меңгеріп қоймай тамаша сөйлей алады деген қорытынды шығарып отыр. Мырзатай Жолдасбековтың айтуынша басқа кандидаттар сияқты Нұрсұлтан Назарбаевқа да үш сұрақ берілген. Соның бірінші сұрағы әлем және Қазақстан деген тақырыпта болыпты. Мырзатай Жолдасбековтың пікірінше бұл тақырып Назарбаевтың діндікті ойлап күнделікті қозғап жүретін мәселесі, сондықтан бұл сұрақтан еш сүрінбеген және бірде бір қате болған жоқ дейді. Екінші сұрақ Абайдың қара сөздерінен оқу болыпты, бұл жерден де сүрінбеді дейді. Жалпы осы берілген үш сұрақтың үшеуінен де мүдірмей өтті деген қорытынды шығарған лингвистикалық комиссия Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік тілді, яғни қазақ тілді тамаша меңгерген деген қорытынды шығарып отыр. Емтихан тапсырып шыққаннан соң баспасөз өкілдеріне мәлімдеме жасаған Нұрсұлтан Назарбаев президенттікке үміткер ретінде мемлекеттік емтихан тапсыру арқылы тілден сынақ алудың ережесін өте қатал қылғанын, осы қазақ тілінің өркендеуіне бір үлкен жол ашады деген үмітте.
Ал Есенбек, бұған дейін сол Нұр Отанның съезінде Нұрсұлтан Назарбаевты президенттікке үміткер ретінде ұсыну жөніндегі бастаманы тағы да сол референдум өткізу жөніндегі бастама көтерген бастамашыл топтың жетекшісі Ерлан Сыдықов көтерген ба?
Иә, жұма күні Астанада өзіңіз айтып өткендей Нұр Отан партиясының 13-ші съезі өтті. Осы билеуші партия ұйымының съезінде Семей мемлекеттік университетінің ректоры Ерлан Сыдықов, бұған дейін жаңағы референдум өткізу жөнінде бастамашыл топтың жетекшісі болып жүрген Ерлан Сыдықов сол президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кандидатурасын биылғы кезектен тыс президент сайлауына ұсыну туралы жаңағы тағы да Сыдықов ұсынған, бұны осы съез барысында партия мүшелерінің барлығы бір ауыздан қолдады.
Ал сенбі күні Алматыда өз құрылтайларын өткізген Азат жалпыхалықтық демократиялық партиясы болса, алдағы президент сайлауына ешқандай үміткер ұсынбаймыз, қатыспаймыз деген мәлімет арқасында микрофон алдында Мақмал Мұқанқызы.
Съезді жүргізген партияның тең төрағасы Жармахан Тұяқбай партия тарапынан президенттік сайлауға түсуге үміткерлер көп екенін десе де биліктің сайлауға дайындалу үшін өте қысқа уақыт беріп отырғанын атап өтті.
Сайлау заңы бойынша, біздің конституция бойынша сайлау мерзімі 3 айдан аз болмауы керек. Оның 20 күні осы сайлауға қатысатын үміткерлерді ұсыну. 40 күн қалғанға шейін сол сайлауға қатысатын үміткерді тіркеу. Өнекейін 40 күн сайлау кампаниясы жүру керек. Бірақ бүгінгі күні конституцияға аяқ астынан төтенше түрде бірек күн ішінде сайлау заңына басқа да көптеген жаңағы сайлау ережелеріне өзгерістер енгізіп, бүгінгі сайлау бар жоқ барлық жаңағы процедураларға небәрі 2 ай уақыт беріп отыр.
Деді Жармахан Тұяқбай. Жиында партиятынан президенттік сайлауға түсетін бірегей үміткердің есімі анықталса да, съездің шешімі бойынша бұл үміткер тек уақытында өтетін президенттік сайлауға қатысатын болып шешілді.
Қазір билік заңды бұзып, асығыс президенттік сайлау өткізбек. Қайда асығамыз? Не болды? Кімнен қорқамыз? Неден қорқамыз? Неге сайлау заңды жолмен өз уақытында болмайды? Нағыз лайықты үміткерлер дайындықсыз қалу үшін де.
Деді Болат Әбілов. Жиында сөз сөйлеген партияның өзге де мүшелері сайлауға байкот жариялау керектігін биліктің заңсыз бастамасына қарсылықты осылайша білдіру қажеттігін айтты. Партияның бас хатшысы Әміржан Қосанов биліктің ыңғайына көнбеу керектігін айтып, керісінше оларға талап қою қажеттігін атап өтті.
Басты оппозициялық күштің осы сайлау науқанына қатысуы билікке өте керек. Билік зәру біздің қатысуымызға. Ертең біз қатыспасақ, ол не дейтін айтады, ол кандидат Назарбаев деген фамилия, ол не айтама, мен Амантай Қажыны жеңдім деп.
Деді Әміржан Қосанов. Съезд соңынан арнайы резолюция қабылданып, оған сәйкес елде сайлау науқанын өткізуге қатысты билікке бірқатар талап қою туралы шешім қабылданды. Партия мүшелері билікке төмендегідей талап қойып отыр: республиканың түкпір-түкпіріндегі сайлау комиссияларына партия мүшелерін енгізу, президентке үміткерлер арасында теледебат ұйымдастыру, президенттік сайлауға қатысатын барлық үміткерлер үшін бағдарламаларын таныстыруға бірдей мүмкіндік беру, тағы да басқа. Ақпанның 14 күні халық билігі блогында осы сайлауға қатысты өздерінің көзқарастарын айтпақ. Мақпал Мұқанқызы, Азат Радио Салматтан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Аяқталып жатқан аптаның халықаралық деңгейдегі маңызды оқиғаларының бірі 18 күнге жалғасқан толқулардан кейін тағанан таймастай болып көрінген Хосни Мүбәрак та биліктен қош айтысты. Ал Қазақстан деңгейінде өткен аптада оппозиция қайраткері болған Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісінің кісі қолының қастандықпен қаза тапқанына 5 жыл толды. Жұмбақ өлімінің сыры әлі де ашылар емес. Өмірінің соңғы жылдары Қазақстандағы оппозиция жетекшілерінің біріне айналған саясаткер туралы естеліктерінде жергілікті азаматтық қоғам өкілдері оның бір-біріне қарама-қайшы екі түрлі саяси кезеңнен өткендігін айтады. Осыдан 5 жыл бұрын белгілі саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісі Бауыржан Байбосын мен Василий Журавлев кісі қолынан қаза тапқанда олардың мәйіттері Алматы облысының Талғар ауданы аумағынан табылған еді. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлын өткен ғасырдың 90-шы жылдарынан бері жақсы танитын саясаткер, Жаса азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасарал Қуанышәлінің пікірінше, Сәрсенбайұлы жеке билік режиміне және оның басшысы Назарбаевқа қарсы шыққан адам, ал оның өлімі өзгелерге сес көрсетудің бір жолы деген пікір айтады.
Оны сол билік өз ішінен шыққан адам ретінде басқалар сүйтпеу үшін осындай адамгершіліктен жат жабайы әрекетпенен өлтірді. Өзі жалпы әрекет кездейсоқ болмайды, оның өзінің бір себептер болады. Бұның да себебі сол. Мінекей, осы билікте әлі біраз адамдар жүр ғой енді, мүмкін басқа шөйлейтін, мүмкін ішінде сақтап жүрген наразылығын. Соларда Алтынбек сияқты, Заманбек сияқты болмау үшін соларға сес көрсетіп, қорқытып, біріншіден осын жасады.
Ал екіншіден қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаев болашақта Алтынбек Сәрсенбайұлы өзіне лайықты оппонент бола алатындығын сезді, дейді Жасарал Қуанышәлін. Оның сөзінше, Назарбаевтың бұл күдігі орынды болды, өйткені Алтынбектің бойында басшыға лайықты қасиеттердің барлығы болған көрінеді.
Сонда менің байқағаным және бағалағаным, ол интеллектуал. Мына несі жоғары интеллектуалдық қуаты көрініп тұратын, сауатты жігіт, жас болғанменен көп білетін, сосын енді қабілетті, көп жағынан қабілетті, оны мойындау керек. Сол тұрғыда ол өзін әрине дәлелдеді.
Дейді Жасарал Қуанышәлін. Дегенмен ірі саяси тұлға Алтынбек Сәрсенбайұлының да өкінішімен әттеген айлары болды, дейді сұхбаттасымыз.
Қызметтен оппозиция келіп, екеуміз қайтадан жолыққан кезде екеуара отырып ашық әңгімелескен тұстарда Алтынбек мойындады. Мен өз қолыммен Назарбаевқа осы қазіргі режимді құруға көмектестім. Соған өкінем деді. Ол мені пайдаланды деді. Мені ғана емес, басқа да осы мен сияқты жас сол қолынан іс келетін азаматтарды пайдаланып осыны жасады. Біз сол кезде бастапқы кезде әсіресе оған ешқандай күмәнсіз еріп кеттік. Құлай сендік. Артынан бар бірте-бірте сосын байқай бастадық оның теріс қылықтарын. Бастапқыда күдік пайда болды, одан кейін наразылық пайда болды іштей. Мен сол кездерге әрине өкінем деді. Өз мойында. Мен енді оның өзінің аузымен айтып отырмын.
Дит Жасар Алқуанышалин. Ал журналист Сергей Дувановтың айтуынша Алтынбек Сәрсенбайұлының қызметін екі кезеңге бөліп қарау керек екен.
Первый период, когда этот человек обладал действительно недюжинными интеллектуальными способностями, грамотным политиком был.
Алғашқысы интеллектуал әрі өте сауатты саясаткер Сәрсенбайұлының режимге қызмет еткен кезі. Меніңше осы кезде ол режим үшін елеулі еңбек сіңірді. Назарбаев әрдайым оның пікіріне құлақ асатын. Сондықтан дәл Сәрсенбайұлының көптеген кеңесі Назарбаевтың авторитарлық режимінің негізгі темір қазығына айналды.
Он очень много, я считаю, сделал, и, наверное, Назарбаев должен был очень признателен.
Дейт журналист. Ол Сәрсенбайұлы басшылық еткен бұқаралық ақпарат құралдарына жауап беретін министрлік үлкен идеологиялық қызмет болғандығын айтады. Дувановтың сөзінше, бұл қызметте де ол өзгелерден ерекше көзге түсе білді. Оның сол кездегі саяси қабілеті демократ қарсы қызмет етті, дейді Сергей Дуванов.
Теперь перейдем к другой стороне. Эта сторона, с моей точки зрения, позитивная, когда Алтынбек Сәрсенбаев перешел в оппозицию.
Ал екінші кезең ол Сәрсенбайұлының оппозицияға өткен кезі. Оның бұл қадамына не түрткі болғандығын білмейді. Дәл сол оппозицияда жүргенде Алтынбек Сәрсенбайұлының мінезі мен қасиеттері көріне бастады, бірақ бұл жолы режимге қарсы қызмет етті. Билік мұны түсінді. Бәлкім дәл осы жағдай оның өліміне себеп болған шығар.
Власть это понимала. И, видимо, это явилось не последней причиной, а, наверное, главной, почему его не стало.
Дейт тәуелсі журналист Сергей Дуванов. Мәншік Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Осы аптада Қазақстан өнері қайғылы қазаға душар болып, қазір өздеріңіз даусын естіп отырған сүйікті қазақ халқының әншісі 89 жасында Роза Бағланова өмірден өтті. Алматы жұртшылығы әншісін соңғы сапарға шығарып салды.
Ақпараттарға қарағанда Роза Бағланова көз тірісінде саясаттан да бойын аулақ ұстамаған сияқты. 1986 жылы желтоқсан оқиғасына қатысты билікті қолдап хат жазған бір топ өнер қайраткерлерінің арасында Роза Бағланова да болған деседі білетіндер. Оның Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты ақ патша деп аттағаны да халық есінде. Осы жылдың қаңтар айында президенттің өкілетін ұзартуға қатысты референдум өткізу идеясын қолдап елдегі бір топ өнер мәдениет қайраткерлері көпке мәлімдеме жасаған болатын. Бұл әншінің елдегі саяси процестерге соңғы рет үн қосуы болса керек. Десе де Бибігүл Төлегенованың айтуынша, соңғы уақыттары әнші саясат түгіл өнерден де алшақтап кеткен екен.
Уже бір жылдай ол кісі ауырып, қазір вообще шынымды айтсам, даже ешкім оны даже есіне де алған жоқ. Талай концерттерде бордық, Розаның атын ешкім даже сұрамайтын, сонда мен жыным келетін. Неге? Бұл соншама еңбек еткен адамды даже ешкім есіне де алмайды деп. Мен Роза Тажыбаевна мен енді өте жақын болдым деп мақтана алмаймын, бірақ сәлеміміз дұрыс болатын. Мен оны үлкенім. Алдымызда келе жатқан бірінші біздің эстрада жұлдызымыз, ондай эстрада жұлдыз бізде жоқ, и болмайды. Әрбір айтқан шығармасы оның бір спектакль болады.
Әйгілі әнші Роза Бағланова мәңгілік сапарға шығарып салынып, ал қазіргі президент Назарбаев көктегі жалғыз күнге бағаланып, тағы да сайлауға түсетін болып жатқан шақта, Қазақстан президентінің бәйбішесі Сара Назарбаеваның 70 жасқа толуына орай Қазақстан мектептерінде саратану апталығы жаппай өткізілді. Сенбі күні Алматының барлық орта мектептері Сара Назарбаеваның мерейтойына орай оқушыларды Сара Назарбаеваның өмірбаянымен және осы өмірбаяндық деректермен жан-жақты таныстырып, оқушылар осы пәннен сынақ тапсырғандай болды. Ардақты ағайын, Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы осымен аяқталды. Әуе толқынында әрдайым да амандықпен тілдескенше сау-саламат болыңыз.